achuma foolin sanaga warxeen raadonii VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif metro baandii irraa jaqasuu jirtan. Raadonii VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa wadakka akka saatii sadiitti metro baandii 22 25 31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irratti raasanii dabarsin dhaayyuu jalqabna. Arguyyaa wixataa waxabajjiin 8/2020 keessa jirra VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif metro baandii irraa caqasuu jirtanii ansoraa laaqeeti. Itoophiyaa tardhallee nama 1136 irratti vaayirasii koroonaa argan. Addunyaan baatee rakkoo namni gurraacha Ameerikaa keessa dhufeef keessa jiru falmuufii jirti. 72 keessa jiran eegiirri rabbaani. Gujibaa aanalee gammoojjiitti shanee to'achuuf jedhaniitiin olloota lafa kiiloomeetirii kurnii hedduu irra walitti godaansiisanii akka warri lafaa jedhutti gabaa dhaqachuu dadhabanii namni rakkoo beelaa keessa jiraayyu bulchiinsi ammoo namni fedhii walitti godaane rakkoo nagas jedhanillee hin jirtedha. Oduutu jubeennutti waan hafe dabarra.
Akka mootan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa bira gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru. COVID-19 duuluu qabee hanga yeroo filannoo dheerachuu akkasumas akkamiin gara fuula duraatti tarkaanfachuun akka danda'amu ilaalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiran kanarratti sagantaa keenyatti aanutti bal'inaan itti deebina. Amnesty International kan jedhamu dhaabni mirga namaaf falmu naannolee Amaaraaf Oromiyaatti kanneen argaman qaamotiin federaalaaf naannoo akkasumas humnootiin nagaa eegsisan yakkafarra namooma suukanneessaa dararaa reebicha hidhaaf qe'oo ofiirraa nama buqaasuu ajjeechaawwan dabalatee raawwate jechuudhaan gabaasuusaa waajjirri koominikeeshinii naannoo Tigraay beeksisee jira. Hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan naannoleef federaalaa akkuma baratame caamsaa 23 bara 2012 qabee hanga eebila 28 bara 2012 dhugaa ifa galaa jiru haaluudhaan sabaaf sablamoota Itoophiyaa keessumaa lammiiwwan nagaa dararaaf saaxiluu akkasumas ija tuffiin ilaalan jechuudhaan waajjirri koominikeeshinii naannoo Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Mul'inatti yakka isaan hojjetaniif kan mo'amu waan jiru itti fakkaatee balleessaa isaanii qaama sadaffaa adda bilisummaa uummata Tigraayitti qabatanii jiru jedha ibsisuun. Akkuma kanaan Iwahaat paartii dimokiraasummaa qimaant hidhachiise humnootii dhiha Oromiyaa keessa sosso'an Abaaboo Shanee waliin lola oofaa jira jechuudhaan qaanii tokko malee miidiyaadhaan ololaa jira jedhe. Akka seera mootummaa federaalaatti paartiin siyaasaa karaa nagaa qabsaa'u kamuu waraana qabaachuu hin danda'u, addi bilisummaa uummata Tigraayis waraana qabaachuu hin danda'u jedha ibsisuun. Tarii qaamni aangoo of harkaa qabu humna federaalaaf naga eegumsaatiin ala qabeenyaa biyyattii dhorkaa tokko malee garee akka fedhe gochaa jiru leenjisuudhaan raayyaa bobbaase ofiisaa yoo qabaate uummata Itoophiyaaf haa ibsuu jedha ibsisuun. Himannaan isaan dhiyeessan kun yeelloo isaanitti haguuguurraan kan hafe uummati isaaniif afaan faajjeffamu hin jiru jedha. Kanaaf uummata Tigraayiif mootummaa naannoo irratti haleellaa fuulleffate akka dhaabu mootummaaf uummanni naannoo Tigraay cimsee yaadachiisaa jechuudhaan waajjirri koominikeeshinii mootummaa Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Mootummaa naannoo Tigraay baatilee lama oliif gurame kan ture bakkaa bakkatti sossou har'aa kaasee eeyyamee jira. Kumaand poostiin ittisa koronaa hundeeffame kan naannoo murtiiwwan adda addaa dabarsuusaa dura ta'an kumaand poostichaatti aanaa bulchaan naannoo sana Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsaniiru. Dhiyeenya mormii naannoo sana keessatti ka'e ilaalchisee illee dubbatanii jiran ibsa sabaa himaa naannoof sanbata darbee kennaniin akka ibsanitti naannoo Tigraay keessatti akkaataan ijaarsa magaalaaf aanaa caasaan kan diriirfamu ta'uusaaf uummataafis tajaajila saffisaa akkasumas misooma dagaagsuuf bifa danda'amu irratti hojjetamaa jira jedhan. Adeemsaan gaaffii kaasuun sirriidha garuu daandii cufuuf mala biraan gargaaramuudhaan gaafachuun kan deeggaramu miti jedhan. Dhimmootiin waaltaa aanaaf kanaan wal qabatan mana maree aanaatiin akka murtaa'u kallattiin kaa'ameera jechuun ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Nama daldalaa lammii Sudaan kibbaa Karbiinoo Agoog Wool kanaan dura waajjira naga eegumsaa biyyoolessaa fuulleetti hookkara geggeeffame hoogante jechuudhaan waggoota 10 hidhaan itti murtaa'ee ka ture yoo ta'u yeroo ammaa garee ribxee loltoota haaraa hundeessaniiru. Wool kanaan dura eebila bara 2008 keessa to'annaa jala kan oolan himannaan utuu irratti hin dhiyaatin ture. Hookkara bara 2008 keessa ka'eenis himatamanii boodarra dhiifama pirezidaantummaan amajjii bara 2020 keessa gadhiisaman. Wool akka jedhanitti gareen isaanii haaraan sochiin onkoloolessa 7 jedhamu guyyaa isaan itti jeeqama kaastan jedhamuun hidhamaniin moggaafame. Gareen kun mootummaan Sudaan kibbaa biyyattii keessatti jijjiirama akka fidu ittiin qabsaa jedhan. Wool waa'ee garee isaanii nagaafataman dargaggoota 1,000 ta'an naannolee baadiyyaa Sudaan kibbaarraa kan itti makaaman ta'uu dubbatan. Hoogganaan riphxee loltoota haaraa kun akka jedhanitti waajjirri sochii kanaa ganda baadiyyaa keessa jira. Asitti jalqabnee boodarra gara galma magaalaa mootummaatti ni ceenaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaarraa lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 4,300 yoo ta'u kanneen vaayirasii kanaan qabaman immoo 7,000,000 siquusa galmeen waaltaa qorannaa vaayirasii koronaa kan Yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan du'anii kan addunyaarraa isa guddaa yoo qabaattu Biriteen, Biraaziliif Xaaliyaaniin ittaanu. Ameerikaa keessaa namoonni 2,000,000 hedamu vaayirasii kanaan qabamaniiru. Oduu gaariin muummichi ministeeraa Niwuziilaand Jasiinda Ardern biyyattiin daddarbuu vaayirasii koronaa haaraa kan to'atte ta'uu ibsuu isaaniiti. Niwuziilaand uggura sababa COVID-19 keessa hedduu kaastee jirti garuu daangaan ishee akkuma cufametti jira. Gama biraan Yuunaayitid Isteetsi namoonni hiriira mormii kan du'uu Joorj Filooyid irratti hirmaatan innaa hiriira sanaa walitti siqeenyaan hiriiranii waan turaniif qorannoo vaayirasii koronaa akka godhatan waamicha dabarsitee jirti. Bulchaan Niyuyoork Andrew Cuomo akka jedhanitti keellaaleen to'annoo itti geggeessan haaraan 15 waan banamaniif dhaqanii qorannoo akka godhatan gaafataniiru. Hoogganoonni Atlaantaa, San Fransiiskoof Siyaatil illee waamichuma walfakkaatu dabarsanii jiran. Niyuyoork keessaa namoonni 4,000 ta'an har'aa qabee hojiitti deebi'u jedhamee eegama. Hedduun baatilee 3 keessatti yeroo jalqabaaf baabura imaltootaatti fayyadaman. Manneen nyaataa kumaan lakkaa'aman kan magaalattii garuu hanga xumura baatii kanaatti cufaa kan turan ta'uun beekamee jira. Uummanni magaalaa Hiwuston sirna geggeessaa Joorj Filooyid irratti argamuuf ennaa wal ga'etti mormii haaraan gara jabina poolisiin magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaaf kutaalee addunyaa akka biroo keessatti raawwate ilaalchisee irra deebi'uun ka'ee jira. Sirni awwaalcha Filooyid kibxa taborii raawwatama. Dhimmoota siyaasaaf kabiroo kan to'ataniif gargaaraan itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden maatii Filooyid waliin wal arguuf gara Hiwuustanitti kan imalan yoo ta'u sirna awwaalcha isaarrattillee viidiyoodhaan ergaa dabarsuuf jiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa seera eegsisuu gargaaruuf bobba'anii kan turan waardiyyaaleen biyyoolessaa Waashingtan DC keessaa akka ba'an ajajaniiru. Kutaalee kabiroo bakka mormiin itti gaggeessamee ture keessaas waardiyyaaleen kun ba'aa jiran. Tiraamp irra deddeebi'uudhaan waa'ee seeraaf seerrataa deeggaruu isaanii ibsanii ergaa tuwiitarii kaleessa maxxansan irratti illee bajata poolisii gad xiqqeessuu isa jedhu qeeqanii jiran. Humnooti nagaa eegsisan cimoof sirriitti mindaa argatanan barbaada, seerriif seerrati akka jiraatuun fedhaa jedhan Tiraamp. Paartii Rippaabilikaanotaarraa Senator Mitt Romney mormii Waashingtan keessatti dilbata gaggeeffametti makamanii jiran seera tumtoota Rippaabilikaanotaa keessaa mormii 7 darban keessa gaggeeffametti kan hirmaatan isa jalqabaati. Caasaa oduu NBC jedhamuuf ibsa kennanii loogii sanyii irratti duuluuf sagalee keenya dhageessisuu qabna jedhan.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif metir baandii irraa caqasuu jirtan. Eegee Ameerikaa godina Minnesotaatti namni gurraachi Joorj Filooyid harka poolisii faranjiitti lubbuu dhabee asitti addunyaan baatee rakkoo namni gurraachi Ameerikaa keessi dhufeef keessi jiru falmuufi jirti. Torban lammeessoo keessi jiran reeffi nama lubbuu dhabee kana Joorj Filooyid. Garuutti ulfin guddaan simachuu jiran odutan keen farabuwaatti nu erge namoonnitti.
Magaalaan Waashingtan DC gidduu kana hiriirawwan farra loogii sanyii guguddoo to'annaa humna nageegumsaa magaalattiif federaalaa jiratti keessumsistee jirti. Humni waraanaa biyyoolessaa National Guard yookaan immoo waardiyyaa biyyoolessaa jedhamus eegumsa kanaaf deeggarsa godhee jira. Ittaanaan ministeraa ministirii nageegumsaa biyyaa Chad Wolf kana laalchisuudhaan ennaa dubbatan. Torban darbe keessa kan argaa turre dhugumatti magaalaan kun to'annaadhaa ala taatee turte. Garuu guyyoota baay'ee dabran keessatti hokkarri xiqqaataa dhufu arguu keenyatti gammadeen jira jedhan. Hokkarri xiqqaataa deemuudhaaf sababaan daandiilee magaalaa Waashingtan DC irratti lakkoofsumnoota nageegumsaa dabaluu akka ta'e dubbatu Wolf.
So we'll continue to monitor that and
to'annaa sanatti fufna. Yeroo hokkarri sun xiqqaatu immoo humnoota Waashingtan DC keessaa qabnu ni dachaafannaa jedhan Wolf. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hokkarri DC keessaa irra jireessi gidduu kana gara hiriirawwan karaa nagaa geggeessamanitti waan jijjiiramaniif jecha loltoonni National Guard yookaan waardiyyaa biyyoolessaa akka magaalattii keessaa ba'an ajajuu isaanii kaleessa dubbatanii turan. Ta'us garuu yeroo jeequmsi biyyattii keessatti ka'u qonni waraana United States Malta gaafinjeru biyyatti keessatti wal falmii o'aawumee jira. Pirezidaantii United States raayyaa ittisa biyyaa daandilee magaalaawwan Ameerikaa irratti heddummeessuudhaaf yaada qaban kanneen jabeessanii morman hoogganoota waraanaa sadarkaa olaanaa duraanii keessaa tokko hoogganaa ajajoota waraanaa United States duraanii Jeneraal Maartin Deemsiiti.
I thought that given the state of the unrest and
haala jeequmsaa sana keessatti raayyaa waraanaa dirqamarra jiru bakka hariiroon inni uummata Ameerikaa waliin qabaatu hamaa ta'u malurra kaa'uun balaan ni qabu yaadeen waan tokko jechuutu narra jiraan jedhee jedhan gadamoojichi waraanaa Maartin Deemsii. Kantiibaan yookaan bulchituun magaalaa Waashingtan DC Muriel Bowser's xalayaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampitti erganiin akka humnoonni nageegumsaaf loltoonni raayyaa ittisaa naashinaal gaard jedhamu Waashingtan DC irraa hin taane magaalatti gad lakkisanii bahan gaafatan. Torban dabre keessa pirezidaant Tiraamp waldaa kiristaanaa Waayit Haawus cinaa jiru daawwachuu isaanii dura hiriirtota mormii bittimsuuf tooftaan humnoonni nageegumsaa gargaaraman hiriirawwan mormii guguddoo achi booda geggeessamaniif sababa akka ta'etti amanan Bowser.
What Americans saw was federal police forces tear-gassing peaceful.
Lammiiwwan Ameerikaa yeroo poolisoonni federaalaa lammiiwwan karaa nagaa hiriira ba'an irratti gaazii mimmaasisu dhukaasan argan akkaataan isaan itti deebii kennan pirezidaanticha wanniin ifa godhe tokko lammiiwwan Ameerikaa mirga isaanii keeyyata heeraa First Amendment jedhamu keessatti tumametti ka fayyadaman ta'uu isaaniiti. Karaa nagaatiin mirga isaaniitti ka fayyadaman ta'uu isaanii. Waan inni godhe akkasinuu argitan uummanni hiriira karaa nagaa geggeessuuf guyyaa sanachi ture akka daranuu baay'atee ba'u taasisee jedhan. Yeroo uummanni heddumminaan magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hiriiraa jiru kanatti kanneen gadda isaanii ibsachuudhaaf guutummaa biyyattii keessaa yaa'an immoo sirna geggeessaa reeffa Joorj Filooyid magaalaan itti dhalatetti dhiyootti geggeessamurratti argamuuf jecha gara kutaa Noorzi Kaarolaanaatti imalaa turan. Uummata gaddaaf achi male keessaa Kimberlii Arrington waan itti dhaga'ame akkanatti dubbatan.
I felt the wave of emotions, feeling overwhelmed, the sense of grief and wanted to cry.
Akkuma dhaqee iddoo sana ga'etti miira keessa koraase tokkotu natti dhaga'ame boo'uun barbaade. Yeroon bakka reeffi itti agarsiisamu deemee reeffasaa achi ciisu argu akka Waaqayyo akka lubbuun isaa nagaa argattu eebbisuun kadhadhe. Sababaan isaas saatiilee isaa dhumaatti lafa kanarratti nagaan arganne. Kanaaf jecha Waaqayyo akka lubbuu isaaf nagaa kennuun kadhadhee jiran Kimberlii Arrington. Maatiif firoonni Joorj Filooyid sirna geggeessaa reeffaa xumura torban kanaarratti sadhumaatiif magaalaa Hiwuston kakutaa Teeksaas keessatti geggeessamurratti argamanii nagaatti dhaamuudhaaf qophaa'aa jiru.
Raadiyoon VOA Afaan Oromoo, VOA Naayilsaat, VOA 24 irraaf meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Aanaalee gammoojjii Gujii Bahaatti shan namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan. Laf kiiloomeetirii 100 caalti keessi nan ba'u dhoowwanii oobruuf waan hedduu irraan buqqisanii. Laftan makiinaalleen keessi hin ba'u gabaa dhaqachuuf midhaan qarqaarsa mootummaan nuu kennuun argachuu dadhabne nami beelan akkama jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhadha uummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti aga guddaan nami irra godaansisan jedhan tunin hana gumii eldallootiif aanaalii banfa. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhoofatuun akkan jedhee laf nam keessa godaansisan jennutti.
Gumii eldallootiif aanaalii irra godaansisanii jiran fulanni qubatu kiiloomeetira 100 fi ballattii jechuun naannoo irra godaansisan. Humnaan giriifaa, humnaan baddanafaa. Bulbulufaa adaadii bokkoolaafaa gursummifaa hedduu jechuu fulaan irra godaansisan tannee oofuu qabuuf ta'a amma oofuu sun akkasii baddeef.
Yoo godaansisan maan jedhanii godaansisan.
Shani qallabdanii shanii yookiin bitanii jedhanii karaa irra godaansisan. Horiin inni qabu qorayyuu waan xiqqoo tokko waan xiqqoo inni qabu kaan amma lafa waliin riddee lafa rooba sana iyyuu amma horiin iyyuu beelaafuu iyyuu akka uqqinda deema jira walitti marsanii siin birciisa waan ta'eef.
Ardaan itti godaansisan eessa?
Ardaan itti godaansisanii haala gumii waldaloo suni magaala adda mareera suni. Afaan suniin marsanii afaan kaambitti akkasii qubsiisanii waraana mootummaa marsee akkasitti uummata qubata gandi booba bakka gadda dhaniillee akkas qubata bulbul bakkee dhaniillee akkas qubata bakka gubaa bakkee dhaniillee akkas qubata gandi bakkee dhani akkas qubata biddu akkas qubata fuula waraanii jirtu fayyuu hunda uummatii marsee qubataa jechuudha. Wanni inni soorattu koollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaneen kasanii finnu tuutii jedhanii wanni hamtuuni amma sana maatiin beelaan namni gaggabe. Hedduu.
Gaafi ati namni beelaan gaggabee jettu yoo.
Roobi dabarte guyyaa inni beelaan gaggabee uummatii wanni inni soorattu koollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaneen kasanii finnu tuutii jedhanii beelaan namni gaggabee hedduu. Wageenni maqaa keessa beektu tokko hin jira baggaja diida areero namni jedhanii maatii gara sadiiti qaba. Maatiin gara afurii gara achaan keessa gaggabde jirti. Caarqolee boruu rooba namni jedhanii maatii gara sagali qaba. Namni gara sadii beelaan gaggabee saalleen badaasa galgaloo namni jedhanii maatii 11 qaba. Namni gara shanii gara achaan keessa gaggabee walirri yaanettiin yaanan qadaadaa waltu guurrettiin itti kanneen akkanaan lubbuun isaanii kan hin baane. Horiin akkasii qaltittiin nama kana malkaan dabarsitullee hin jiru. Shanee qaltan waan jedhaniif horiin cufayyuu laakkaamettiin gabaasii wanni galmeen isa mootumma bir jiru waan taateef midhaan facaafate hundayyuu irraa kaasanii wanni oobruu keessatti hojjetan gara isa shanee jedhaniin oobruuf hin seenu. Oobruu golgaa fi galdeessi gaara balleessee akkasumatti duwwayii irra irratti hafettiin midhaan akkanaa kan keessa jiraa jiru.
Namni wal keessi jechuun geejjibi faan jira namni gabaa dhaqachuuf lafa namni keessi hin socho'uu jettan.
Geejjiba. Konkolaataa wanne dhalli hin jirtu sun hin deemu hojjaatiin harree faattee deemteen daan bitachuu lukkis aduu qarshii qabaatillee uummati fuula wabbisa tuufuyyuu hin qabu shanee geessisaa jiran midhaan fuulani sirra karsaasan shanee geessisaa jiran kokki tokko harka qabattee dabruu hin dandeettu harree lakkis.
Agiyoomii akkan walitti godaansisanii jedhan jechuun kiiloomeetirii 100 wayii tana seera baasanii jedhan agiyoomii akkan godhaan jedhan.
Agi fuul duratti beellama qabanitti namatti deemaa jiru hin jiru wanne namaan jedhan shanee keessaa baasaa waan jedhan kan dubbatanii.
Yoom jala qaban waan kan.
Biyya ayyuu dhukkuban guutin.
Bulchiinsi gaafattanii hortaa'uu jirtu.
Bulchiinsi shanee kasani kennituuti isan qarayyuu shanee deeggaruu jirtanii siin jedha namni sigala dubbatuyyuu hin jiru waan akkasisani sigala namni fuudhuyyuu hin jiru nama akkan gaagaba kan cufa jirjetti manillee uma namni sigala qabama inni tokkollee hin jiru. Midhaan faanii akkuma nama gargaarsa uummata geessu faan dabraniin sila uummata kennanii uummata kennaniif hin jiru. Godin gujibaa kan harka lafa goora doolaa asii bijiilli kaallee sunuma hojii odeeffannoo gurra dheeraa hojii dhageenyu. Godin gujii baafan keessa fulaan namni dhangirri hin jirtu fulaan namni walitti hin godaansisiin hin jirtu. Wanni sun hin fooyyee lafirra dhabamuuf deemuu jira namni garaachuu qofaan iyyuu.
Namni kunilleen olloota shanee lafirraa eeganii jedhaniitiin on isaanii keessaa aanaa gumii wal dalloo keessaa afaan karaa addaa dambiitti nu qobsiisan jedha.
Gara dambii buluu garuu laan nu qobsiisanii halkan mootummaa waraan mootummaa nu eega osoo kan shanee kan labdanii kan karaa irraa godaansanii akkasitti mootummaan eegamtanii akka shaneen hin qallabamne hin jedhan.
Waan isaanii ni batan kan ka'ee jirtu san.
Shana dhiisii maatiyyuu qallabachuu dadhabuutti jirra jechuudha. Naannoo sunitti argina hin beekne shana isaan baanan suniyyuu sun isaan taasisuutti hin beekne.
Namni walitti hin daanduu jedhani nama kanaan rakkatu fa'aa wabitachuu dadhabfaa aannan bishaan gurgurachuu dadhabu nama gabaa dhaqachuu dadhabfaa waan mirkanaa waan gaarii qabda.
Kaniyyuu namoota akkas dadhabisee isaa tokko guutuun isaatii bar nam kana inni nu laakkofnuu miti namoonni naannoo sun qubatan guutumatti bakka namni daldalachuu danda'an jiru kan nyaatan maatii isaanii dibbituu danda'an jiru.
Amma bulchiinsaan Agumee Eldalloo laf shanee eeguuf jedhanii olloota hedduu afaan karaa godaansisan keessa nama dubbisuu jirra abbuqqaa dhibaati. Shanee kan labdan jedhanii olloota hedduu laf kiiloomeetirii 100 caaltiree isa walitti godaansisan jedhanii isa himatan. Namni gabaayee dhaqachuu dhiisi. Midhaan mootummaan qarqaarsaa biyyaa erga fakkeenyaaf roobii dabarte keessaayyuu bulchiinsatti jidduu gurguratee jedhanii isa himatan. Loon ollaan qabu lakkaa'anitti galmeen harki mootummaa jirti. Ardama dheeraatti fakkeenyaaf namni beelaan kagaggabeeyyuun jiraa jedhanii maqaa dhaanii dubbatan. Wanni isaan himatan kun jirti abbuqaa jedhee gaafadha.
Aanaan nagum qaba. Rakkoo nageenyaa taana keessa jira. Amma shanii kanaan wal qabadhi uummatni aanaa sanii agaamama keessa jira. Tursiisee bulaa faffacee qubachuun irra uummatni walitti deddeebi'ee qubachuun hin jira.
Uummatatti fedhee qubatmoo isaantu qubsiise.
Uummatatti fedhee qubatu yuubii liiban taa'ee naga kanaa wal qabadde rakkoo hawaasummaa isa irra ga'u rakkoo jiruuf jireenya isaa irra ga'u kanaan taa'ee laalee mari'atee akkamitti rakkoo san jala ba'uu dandeenya waan jedhu yoo walitti dhiyaannee naga keenya nu eegganne taate rakkoo kan keessa ba'uu hin dandeenya bifammoo faffacaanee qubanna kanaan rakkoo keessa ba'uu hin dandeenye dha yuubii liiban taa'ee murteeffatee. Ardatti murteeffatetti qubate bakka durii faffacee qubatirra.
Lafti keessi hin baay'ina jedhan jirti. Qayyi masmar jedhanii lafti namni keessi hin baane. Haa kiiloomeetirii 100 wayii. Haaga Gumee Eldalloo. Haaga ardaa hedduu kan waraanni keessa jiru. Lafti akkas hin jirtu.
Lafti qayyi masmar haa keessi hin baay'ina jedhan hin jiru.
Tamaan jedhanii jira.
Hawaasni isaa isaa nam isaa naannoo san keessaa tiffatee garuu fuudhee akka jiraatu wanni uummatni godhe malee. Wanni naannoon kun qayyi masmarii armaachitti sanyii namni keessa hin ajjatin jedhamee mootummaan murtaa'ee kaa'ame hin jiru kan beeku.
Waanumatti bulchitu ardama dheeraa keessa maanti jira namni beelaan gaggaggaaf jira yookaan ammoo namni guddoo beela.
Amma rakkoon amma uummatni arda jirirra rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee bakka tokkotti hojja dhufu islaattuu akka rakkoo hin jirtu ni mu beekama.
Taati gaarte taa kan fa'a fakkeenyaaf rakkoo na taa gaarte taa kan fa'a
fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf ardama dheeraa irratti.
Amputu mana walakabat di akumaduri midani susucin umata bakumabar badet ti fula badet ti bau galufi rakon nagawan jatufi kundor doroame dor kamera.
Cun arda mana eraman ti jiraja trefu arda.
Kanafam midan umata ti walakabat di wani awasni rasa jajil arda tu walakabat di dekumsa ana ti ni dekame arda mana sunutige samuti akas nubarresine fula midan ti galuma dan itu galah.
Arda mana era manti jiraja itu nama
bela. Arda mana era cumber jitu jidugara ti.
Cun nama bela nanti watafan jatun gagagapan wani.
Arda mana era ti bela anggagade dan suni aman tu bisa nanti arda mana era ti rufe. Arugurati dugar rafagat.
Midan karkar saruf makina jafa robi gada bertfa. Gar nagelle bonanatin dabrani jannani jidu gurugurathani jadani. Dar moruga yohana kat gartet.
Midan karkar sa nagelle tuhani jidu turugurathani. Agu defonun hukam nutuhuni ni. Tara
arda khaysan kaysa gammatam nami waltgodan sisan olla hagamta la fagam ballat arda gam
eddu fulanam madilla kosana gas injechun dandau
jechun
darum batni yubli bani tay murtefate fulammo eddo nagen nasati firjirtuchi kutumi jira unilammo agati bakakati wan jidam gasa wan atankam le fatin jechun dandau
gar khaysan nami tana shakamaitin dan fana kanamin unjelutti fulatte danu labani manen barnota fa fuladunna midani jedani nam shakitan fulagamitita nam shane etani shakitan
Kalau anak negara negara kanan itu dah ni, akses terukaf nu jatuh le. Namun itu atau mungkin kita le injira, anak mo la lamia kulkulai, erani, namun dah laki fama jiramale, akam jiram kanan sih ha, namun dah, tetapi pulak negara kanan kita ni langsung ni nak buka, anak saya laksan tu peti injir tuan pun juga rafago.
Tapi malah cuit ya juga gen, warrel faham mo anda amat kap, aku nu bulu lala argajat.
Madunia wan kan betik awanu rezeki lah saya kumatu kumku betul fakta wan kan ubah seti ni aku wanu kumatu kahir rakaat itu masih kumini juru mada masih dikir sesaan itu mana lecuh berbat.
Orang manung galat efan navio efan orang moja kasujirtan. Hospital nakamte hori ummati buuseni hari sani hujir jirani jeda bulcinsa hospital kana hospitali kuning gan nisagal tam andurat tujijal kabe nakor malkan work.
Ummatni magalana kamte hospital specialized dina kamte boggota sagaltaman boda ofinare fateta jajalaf ol fatejedan hojigegesan hospital cha doctor tariku taddese yadni hospital specialized dina kamte arum sukun e samadde doctor tariku ndebi kabu
akuma gar hospital kana dine pala sayrolal baye chapayi fatatre morin wagalde hospital bolla beteta moragutu ajaw fukrejjiru tindanda amon dentam kun awasir gwamne boda mutimallaka mutum mabrakan jilirdu barre awasi utrimate kenojitu kos namota bol terli firmatani oji kana gal mangu dentan jara kana fangu ne anjal kaba namni mallaka rabe tuntane mallaka namatkinu sunama aman wasbe awas balla tani wa amne finne irgalal tibne bolte mutu bolte atra mo kiste daun jogogora sina tinu mutu gijira ta kanjal kaba namai amane wale wali gale fi anjal kaba namni yero oji kuma sate safarate wandan da oji kante inne ket muratu gore yero sano kitatani fitani burri sani fitata abalu to jite jenne tu aga atisa barbe sinenu mo girgida ke cikinya hech bohan kaba malak sing kusunam sing nasani kutu om kalami sat murad yani aman sabu tu tane ka umman ni mata tore no ka fabrika ni juru wan tu tane juru babaye te magala kenya ka sitan juru boki da babaye te mo suki tasiri bu sura siri pata ko rojal ka mastam bi kemana ka te kesh ke tamu ma magala na kan te worin kan mo gala narra tanjik sa tola fa ala ra kin desan tanji jalan ni fani kum mata ni garat ban su ala ra san mo kontineri to ko gala narra dolari kum sotu mi sati wol ni sunyi amma giddu kana mo dr manuel gubana san process gura jiru kana barra irga jiru kanga fadi te milama e gala na lawe jiru kana sina wokka sagal tama ke sotti ummani magala na kam ke kesa ala jiran radio jiga hospital gutuma gutut ofisani ti are fa
harumsa hospital specialized din rakam te lal ses mira tajajlam to tabrat umame akastiru batu dr tarikun
murasa wotu tilal te nama foto tikau nama ke sotta ye besunnam nama tu jijir nama to jiti jiti kanting ke sifa do gir gidda te jidi ila le garu makana matum fa mane ka to Achin zakke, achin fayagur najer, achin doktor oli achin talikalini kicir, achin mo alamaju abbasi rajer. Ati jika yu kanjer man, akti wangi isan yade ni kudan. Wah kudah, nama rajer macam sebenarnya mungkin kalau difet bantes. Umman ni kanan wulit buse fit. Amma garuli kan salal tu, mora butuh kesi beri dah. Nama hawa ta, enam ni ko tontika, lat degree ni ta, alungji cirami, ansalal ledo kasih tanduan jeli. amma ittun do ko bari dir e ko tan do bari dir nam ketani dunya ke sanu abbe mo fi sanya de bi sun tan ala ra do fani nam ndana ni mo malji man ni ro gaba ba tan gitu sun na malik tan di genyu to kana gudi wal safat kanaf man ni ro ma tawla al ke gafa ke ta nya ta nya to bowling kale sai sai ke dir turu malji ga ha man ke nya kanu bowling ma ke san ma ji ha ji har ko min jur ban malik ko min bu si raji kana gudi saka kana bari ta mu ma man la la miliyono fotta ma ba do mi ji wona ja ta ma kan ta gitu kale sana ga mi ji wona san ta ma kan sau ko man ni kun bowling
ቃሙሌ አዋሳ ገራገራ ሃሩምሰ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ነቀምቴ ከሰቲ ህርማና ታሰኒፊስ ሰገንታገለ ተይፈና ከለስታስፈሚን በከምቲን ከነሙደ ከን ዶክተር ታሪኩን ዱበተን ከንቲባም ቡልጂንሰ መጋላ ነቀምቴ ኦቦ በሪሶ ተመዝገን ሆስፒታል ሊኩን ሃለዶር ቱሬከሳ በሄራ ከናፈሙ ቃሙሌ ገለ ተይፈሙ ቀበንቱ ጅራጀዱ
ባቲ ሆስፒታል ከና ባልፊ ትራን ፎሊ ደዳደ መንገሽኔፊ መቃፍ ሆስፒታል ተኤገሩ ጋሩማ ጉዳ ከንቀብ ከንደም ዲባላለ ፈቶቱሬ አረረገኝ የሙላሉ ገለታ ኡመተ መጋላ ነቀምቴ ብናንዶ ሳፊ ጠለቶተ ናንዶ ከናፊ ቢያላ ቢየ ከሰ ጅራተኒ ሃተኡ ማናጅመንቲኒ ሆስፒታል ቻ አባዲ ሄዱ አንደበኤ ኢኒሼቲቭ ኢዛ ፎረቴ ሶቾቴ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ይረጠጀቴ ባሲ ሞቱማ ኦቶ ባይየን ቆደቲን ሆዲ ጉጉዳቲ ሆጂ ቁልቁልና ካሮም ተሰረት ዋን ባይየ ኬሰት ዋን ኢራ በረተሙ ቀብቶ ጀተኔ ጅራ ዋን መገመቼ ይዘቾ አንቱማኒ ማናጅመንቲን ሆስፒታልቻ እቲ ቀበቴ ከየ ገመቶኮን ኡመተ ቀበቴ ከለቲ ግራቲ ኦጌሰሳ ቀብቴ ሃቲኑ ደሴቪ አባኑ ሰልቼ ማሊፍ ቱዋ ከጀረሙ ሰነታ ደኖ ቁረተኒ ካኒ አቲ ደስኒ ተፈጂ ሰገሉ ባቴ ሰርካ ከራኑ ጌስ ማሉራ በርባዲ አባኑ እጭ ማሉራ በርባዳ ዋስኒ ኩነር ከንጀደሙ ያደዲ ካኒ አመዮ ኢላሉ ሆስፒታል ቸኬሳ በቃ ዶሊ ዳይመኒ በቃ ነምሊ ትጀ ተጃጅለሙ በቃ ኦፕሬሽኒ በቃ አዳ አዳ ካኒ ሐወተሙ ቢባይ ኦፊቴን ማርኪ ሱፊ ዱጋዳይ ሆስፒታል ሊ ስፔሻላይዝድ ነከምቴራ ከሰኢራን ወጀቺ ሲሳ አመጣፊ ደፍሲታ ዋንተተ ኤት ዋንቲ ጋሪኖ ጀተሜት ጅራይቹ ካና አቦቲን ቀበኛ ቃምኒ አዳዳ ያዳኒስ ኩቻኒስ መጋላ ከነ ኬዝ ተከንጀራን ሸቱን ደከር ሰከንጎራን ፉርለት ሲሞታ ፈኒለት ብዘከሞት ማቲ አዋዝዲ ሰካዋሳት ኦጌስ ሆስፒታል ቻ ሰካ ኦጌስ አት ማናጅመንት ኢዛ ደበለቴ ማርክ ሰከቀቡ ካዲረት ዴሪስ ዴ ያደከ ያረፊ ነው ለገለ ተኡሳ ኢፍሶ በርባት
ቃሙሌ ሐዋሳ ህርማና ታይሰንኬሳ ዶክተር ሰላም ጻይ ተስፋ ገመዳ ሳንቶኮ
ሆስፒታል ለቀንቴ ጤና ሳዮ ኢላለ ዲዩ መካነ ከይሰቲ ሰላም መታዲ የደማ ሆስፒታል ሚኒሊክ ሰፊን ፍንጅሩ ቱርሳ መለ ወሪታን ዱርሰኒ የረት ሁሉማ ኮሽ ምን አደን መጥነ ለቴ ጉደደ ያለንተ ኤፊ ቤክ ሱዲሽን ከይሰቲ ቻዙራኒ ባከር ሆስፒታል ለሰፋ ደምቲ ታኤኒ ኢትገመዱ ቱር ሳርኪሳ ሙከና በተኒ ቁልቁልና መነሳ ለመገመቺ ሰቱ ወጋ ሰገልተበ ጉዴ ገሩ አማ ዲ ስዊዲሽ ምን አኒ ገደዴን መለይ ጉዲ ነው አጥቆን ቀቦቶሬ የሮባይን ቢያላ ቱሬ የሮን ቡፌ ዱጋዳ ሆሪዱ ማሎን ዮካኒ ባርደዮ ካንጋንጌሌ አችኬ ሰቲ ፉደኒ ከያሺ ላሉ ዳፉ አንድ ወጅፒሲሱ ካን ማካና ኢላሌ እጋ የጀኛዳ ከሰጅራና ነሽ አጥቆታኔ ሆሪ ካንጀኒ ዱካኒ ትፊጉራ ፎይርፈኒ ካን ወኬኛ ታባን ጀቹዳን ዋንቴ ኖት ኖታ ጉማቼ ጉማቺ ኮባይ ጉዳሚቲ አመናኒ ጉማቼ ካናኒ ጉማቼ ጀቹዳ ፊሽን በርባቱ ገሩ ማሊ ደነን ጀዱ ለታን ናኑ ካና ለታ ዩዱዋቱን ታይን ታዋሲ ናኑ ካና ጅራቱ ሆስፒታል ሊኩን ተቴኛ በርባጭ ሳከቴ ሩን ወጡ ቀፋ አተንጉኒ ፎይርፈነ ጀዴ ንሪያቴ ኦፊሳቲ ወስገርጋሩ ቀባ ካና ወቹ ሁንዲ ከኝ ረቺ ወለ ደክሪ ወልጉማችኔ
አባገዳ ጎድነው ለጋባ አስፋው ከበደ ገመይሳኒቲን እርገ ሆስፒታል ቻሩም ሰሜቦር ጅጅራ መጅራጅዳ ነከስትሩበቱ
እንዲከን አንዱራ ይሮላል ከላንልን ጅሩ ባለች ከሰጅም ዋን ኢጃፍን ቶሌ ዱኢናማ ጆ ለለች ትዱ ቴሮን ዝፍከና እንጫን በከቲ ቱቦ ማኒ አትዲስ ጅሬዱ ኩብሰቱ አጃታ ዱኩታራ ለጋከና ከሳ አከቶረን ሁንቱንቱ ደቀይ ዳሬ ዶክተሮን ዱኩንዝም መታጋ ፈተሚናኒ ማኒ ከካው ዘመታ ካኔቲ ከንቴኒ ማንዲ ፍናማራ ዲፋራንቲ ቀለማ ደዳ ውጩ ነደዳ ያው ዲበኔ እንካኔ ሲሞ ማን ሃራ ቡከዳኔ ሲሞ ይያራኒ ወንቱን ዱንቱ ዲገኔ መንከናን ሲኑን ዱንቱ ጎደኔ አማማ ማናያዳ ዳፋከ ይያራን ፈካቲ እንደተኬኛ
Ojigigesan, Hospital Specialized in a Kante, Doctor Tarikuta de Sakajaniti, Gerful Dratis, Ojiwan Babelis Hospital Chagaragara, Hermana, Hawasaf Motumati, Ojatamuf Karufamani Rujan, Radio Sagalemi Kafna Kurmelka, Hamburra.
Tarasan of Taburi was Dachan, Nagajan Nagay, and Sora Lahet, Pagantafana Maratitan.